Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika sambataf dilbata galgala saalama fulakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi digdamilam digdamishanif sodomito kurat Washington DC raka dabarsu sagantafan oromo satellite irratte tamsasu kanar'a amma jalqaba TPLF mootummaan Itiyoophiyaa gara furmaata nageenyaatti dhufutaanaan sababa walitti bu'insaan kan dadhabe dinagdee Itiyoophiyaa deggeruuf qophii ta'ushee United States beeksiftee jirti. President Biden kamallatteessan ajaja uggura waliin walqabate tarkaanfiiwwan ittaansuun fudhataman maal akka ta'e illee aangawoonni United States ibsaniiru. Bulchiinsi Biden rakkoon namoomaa kaaba Itiyoophiyaa jiru akka dhumatu tarkaanfii isaan fudhatan kan ajaa'ibsiifatan ta'u ittaanaa ministiriin yeroo fi kan dhimmootii Sudaaniif gaanfa Afrikaa Brian Hunt ibsanii jiran. Qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan gara mariitti hin dhufan taanaan uggurri kaa'amu namoota dhuunfaaf waaltaalee irra darbe uummata Itiyoophiyaaf Eertiraa irratti akka hin fuulleeffanne Brian Hunt ibsanii jiran. United States gargaarsa namoomaaf deeggarsa kabiroo Itiyoophiyaaf guutullee kan itti fuftu ta'uu dubbatan.
If the government of Ethiopia and the TPLF take meaningful steps to enter into talks for a negotiated ceasefire and allow for unhindered humanitarian access.
Mootummaan Itiyoophiyaaf TPLF lola dhaabinsa marii irratti hundaa'e irratti mari'achuudhaaf gargaarsi namoomaa danqaa malee akka deebi'u eeyyamuuf tarkaanfii hiika qabu fudhatu taanaan daandii adda hordofuun ni danda'ama. United States dinagdeen Itiyoophiyaa akka dandamattu deeggaruuf qophiidha. Tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban tattaaffii jaarsummaa gamtaa Afrikaan hoogganamu simachuu, gareelee araarteessotaa ramaduu, haalduree tokko malee mariif walii galuu fi marii jalqabatti jiruuf afeerraa simachuuf keessaa qaba. Gargaarsa namoomaa gama laallateen konkolaatoonni gargaarsaa akka boodatti nafne gochuu, tajaajilawwan bu'uuraa kan akka elektirikii, telekomunikeeshiniif, baankii fafakkaatan Tigraayif bakkatti deebisuuf keessaa qabaachuu danda'a.
Walitti bu'iinsi sun furmaata waraanaan hiikamuu akka hin dandeenye mootummaan Itiyoophiyaa ni hubata jennee abdanna ka jedhan Brian muummicha ministeeraa Abiyyiin dabalate itti fufiinsaan mari'ataa jirraa jedhan jechuudhaan Kennedy Abaata Finfinneerraa gabaaseera. Hoogganaan zoonii kibbaa kan waraana bilisummaa Oromoo gama kibbaa kan mootummaan Abaawoo Shanee jedhee waamuuf hoogganaa akka turan goolicha dhengee karaa nagaan qabsaa'uuf biyyatti deebi'an jechuun aangawoonni dubbachuu isaanii ilaalchise gabaase qindaa'e ka torban kana keessa ijoo ta'e keessaati. Naakur Malkaatu gabaase.
Ajajaa riphxee loltoota mootummaan Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman zoonii kibbaa duraanii goolicha dhengee gama nagaan qabsaa'uuf murteessuu isaanii ibsanii jiru. Goolicha dhengee Keeniyaa irraa gara Itiyoophiyaatti deebi'uun buufata xiyyaaraa idilaa addunyaa boolee ga'an simannaan aangawoota mootummaa olaanoo hin taasifamuuf sabaa himaalee biyya keessaaf kana kan himan. Sababaan itti gama nagaatti dhufaniif yoo ibsan illee dhiyeenya kana gareen riphxee loltoota kanneenii adda bilisa baasaa uummata Tigraay Abutu wajjin hojjechuudhaaf waliigaltee taasise mormuun akka ta'e ibsanii jiru.
Tokko wanti warjuntaa waliin nu qabsiisu gonkumaa hin danda'amu. Inni kunin fedhii fi dantaa fi humna uummata Oromoo keessaa of haquu ta'a jechuudha. Jaalala uummata Oromoo irraa qabaachaa turan ofitti addeessuun. Zoo gara badiitti geesse malee gara eebbaa fi jireenyaaf jirutti waan hin geessineef umrii fi balleessuun hin barbaachisu. Yeroo fi gubanii yeroo guddinni biyya kana gubuunis hin barbaachisu.
Dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa goolicha dhengeef aangawoota simannaa taasisan keessaati murtoo goolichaa gama gaarii isaan akka ilaalan ibsanii jiru. Miseensota riphxee loltoota warra biroof illee waamicha dhiyeessanii jiru obbo Geetaachoon.
Kanaaf kanaan booda achi keessatti adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliinis walitti dhufuu hin dandeenyu Shanees taane kallattii kanaan itti fufuun hin danda'amu. Kanaan boodas qabsoon waraanaa gaaffii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u amantaa jedhu waan qabuu fi gara kanatti akka dhufe kan inni murteessee qaamolee hawaasa naannoo sana jiran abbootii gadaatii fi jaarsolii biyyaaf hoggansa naannoo sanaatti hoggantoota mootummaas kallattii garaagaraatiin jiran. Dubbisee gara biyyaatti galuuf kan murteesse kanarraa ka'e jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas uummata Oromoo waraanuurraa uummata Oromoo gidduutti waraana gaggeeffamu keessatti qooda fudhachuun irra hin jiru warra diina Oromoo ta'anii wajjin walii galuurraa qoodna irra jiraa jedhee murteessu isaatiif simannaa guutummaa godheetiiti kan inni simatee har'a ganama kan inni gara biyyaatti deebi'e jechuudha.
Obbo Geetaachoon gama nagaan mari'achuuf qophiidhaa jechuun hirmaannaa qabsoo goolichaa ilaalchisuun illee akkas jedhanii jiru.
Biyya kana keessatti kanatti meeshaa kaasuudhaan yookaan immoo rasaasaan yookaan hidhannoodhaan qofaa gaaffiin uummataa deebi'uu hin danda'u yeroo jedhamu gaaffiin uummataa hundi deebi'eera wanti hafuun jiru jechuu miti. Gaaffii uummataa kamiinuu karaan ittiin deebisuu dandeenyu waliin mari'achuudhaani galma keessatti mari'annee walii gallee deemuu dandeenya. Paartii mataa isaa hundeessee yookaan paartii hundaa'ee jiru keessatti qooda fudhate yookaan hojii isii dhuunfaasaa jiraachuu danda'a yookaan immoo qabsoo uummatichaa kallattii filateen keessatti qooda fudhachuu danda'a. Ammaaf kallattiin gara fuula duraatti mootummaan kan godheef waliin qabsoo'uu dandeenya, waliin gaaffii uummataa deebisuu dandeenya, waliin rakkoo uummataa hiikuu dandeenya. Kanaaf waamicha kana fudhattanii warri deebi'u barbaadan deebi'aadha waamichi godhame. Murtoon kan goollichaa akka jirutti ta'ee garuu isarraa kan hubanne amma ibsa yeroo miidiyaaf kennus kan inni kaase karaa nagaatiin alaammaan booda meeshaadhaan biyya kana keessatti aangootti dhufuunis eenyuyyuu ari'atee aangoo qabachuu hin danda'u, eenyuyyuu karaa kanaan aangoorraas qabu akka hin dandeenye amaneera. Kanaaf karaa nagaatiin qabsaa ergaa jedhu kan inni dabarse. Kanaaf fuula dura kallattii barbaadame kamiinuu mootummaan naannoo Oromiyaa waliin hojjechuudhaaf qophaa ta'uusaa ibseetii jira. Inni immoo murtoo mataasaa gara fuula duraatti waan murteessu irratti murteessee kallattii qabsoo itti fufuu danda'a jechuudha.
Dhimma kanarratti gama hooggantoota waraana riphxe loltootaarraa yaada gama isaanii beekuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yoo itti milkoofne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa sanbataaf dilbata saatalaayitiin kan tamsaasamu Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tajaajilli geejjibaa magaalaa bajaajii Itoophiyaa keessatti babal'ataa dhufeera. Magaalaa Adaamaa keessatti illee uummanni heddumminaan itti fayyadama. Yeroo dhiyoo qabee garuu uummata fayyadamuuf konkolaachistoota irratti yakkeennaa hojjetamu dhagahamaa jira. Aangawoota poolisiif jiraattota haasofsiisuun galmoo daawwit kan gabaase qophii torban kana dhiyeessine keessaati.
Qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa akka jedhutti Adaamaa keessa tajaajila geejjibaa kennan konkolaataawwan miil 3,200 oltu jiru. Komaandar Kabbada Laggasee abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa hedduun isaanii tajaajila geejjibaa haala naga qabeessaan kennaa jiranis kaan garuu konkolaataawwan miil 3 kanaan waan tajaajila kennan fakkaachuun yakka hojjetaa jiru jedhu.
Yeroo baay'ee magaalaa kana keessatti darbee keessaayyuu hanni baajaajii geejjibaa kanaan raawwatama. Fakkeenyaaf nama lama ta'anii sadii ta'anii baajaajii keessatti daseessisanii suutadhanii qarshii kiisiidhaa fudhachuun hin jira. Akkasumas baajaajii kanaan naanna'anii namoota silkii qabatanii deeman aannamma ammaa kana dhuganii itti tufanii bu'anii akka nama bishaan hin surre irraa nama waan itti tufe sanarraa haxaa'u fakkeessanii kiisii keessa galanii fuudhu hin jira. Akkasumas immoo baajaajota kana qabatanii konkolaattonni bakka dhaabbatanitti gommaa buusanii fe'atanii deemu hin jira. Akkuma argitu kun baajaajonni atamma argitu kun qe'ee kana keessa jiru namoonni abbaan dhimmaa jiran kun keezii adda addaatiin baajaajota qabamaniidha. Waliigala gara bara 2013 gara baajaajii naannoo 153 kanaan to'atamani.
Komaandar Kabbadeen qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa namoota yakka kan raawwatan irratti qorannoo akka gaggeessee fi adda baasee akka isaan beeku himanii jiraattota yakka yannaa kun irratti raawwate himataniifis hojiin qabeenya isaanii deebisiisu warra yakka kana keessatti hirmaate ammoo to'annoo jala oolchuu itti fufaa jirra jedhan.
Naannoo nama 113 qabeenyi kan deebi'ee fi naannoo namoota 20 wayii mana murtii kan dhaabbatanii inni kaan immoo akkasumatti immoo baajaajii sana iyyuu fudhatee immoo kan badee jira. Fakkeenyaaf amma hannaan dhufa gara hawaasaatti yookaan gara shaashamanitti fudhatee kan bade achumaanis immoo kan hin qabameen muraasa 1, 2, 3, 4 ta'uu danda'u. Waliigala garuu yeroo sadarkaadha yookaan lakkoofsaan yeroo keenyu persentiin 90 wayyoon kan to'atamanii fi kan seeratti dhiyaatan akkasumas immoo qabeenyi kan deebi'ee ragaan dhabamuudhaan qabeenyi kan deebi'ee ta'uusaati.
Yakki baajaajii yookiin immoo konkolaataa miil 3 kana irratti hojjetama jedhamu warra imaltoota qofaa irratti miti kan ga'u. Magaalaa Adaamaa keessatti konkolaataa miil 3 tajaajila geejjibaa akka kennu dargaggoosiisaa Ibaalchaa balaan kun konkolaachistoota irrallee ni gahaa jechuun waan isa mudate hima.
San dura bakka yeroo baay'ee si mudata sanuma dura iyyuu naannoo waggaa 2 ofee hin jirutti halkan qarshii si duuba ta'anii boota akkana nageessisiin jedhu iddoo wayii ogeessa cuubee morma keessa irratti qaba. Na harkaa fudhatameera naannoo carkaa carkeetti birrii naga muraasa ganaannoo birrii 300 wayii yaa'u homaa miti si mudata jetteetu guyyaa san dabarsa. Bara 2011 ujia duma ujia kuna lamafa gafa guyasa di alkanke sa saati toko foyo gafa tau kuleji nano darik kwa mbuna darik berati na rabi sandarga gota lama ada gafa adama yunu guyan adama university boru ABC saja damu yuchuda gafa sana rabi san bole nuge sina anjeda ni eshin jere ni gafa dubata na fano rumi fatin dubatu baka jere man na malama bole isati wangari berati nubusta na anjeda eshin jere ni karchi sodoma woli gale achuwa wante nano sala mechuda ikadi dama ruwa kasa natifakata fude deme wakara wangari tinkara bole bajaji mazora darbe wangari bira gafa gen kobili nakati gararka mergati senu jira turi akuma wangari dabarte nansene tukwa katagan unje nanjerani nansene taganjede bilbe imbue dawala genye ranube yaka wanjedu waitasa kazambu rein ke mega gafa nanjeru nabiraga rega sa gafa nanki yara furada jedu kandu wanjeru harka sa morba kiye jedu tigalche chuda nande baka kazan na gottote tuma dubati na dabarse kan durse bajaji rabo isun ana bota kana ga dubati na dabarsani mode bajaji chakasani ofani ega bajaji chakasani ofani ana chuke isatte na tifitani na hudani afa anko ke isan digna kasuna nan baka nan no nubu ko ntene jere chuda sarabode oveni gaditti gamonto ko yerosa ne jarama ture koshasha kaswan bada kore manamna gabature achike satti nagatani ane lubbu dano fimbe ko yerosa nitti hospital ay lamaram na sesi sani halkan kitta ya tau mala tau ganaman lubbu ko beke chudan bajaji chafratani demen
Dargaggoo Siisaay yaalame erga fayyeen booda konkolaataan isarraa hatamte obboleessi isaa soodare naannoo Awaashitti arge qaama nageenyaatti beekse sana booda qarshii kaffalee akka baafate hima. Garuu ammas hojii kanarratti of eeggannoo gochuun nuuf rakkisaadha jechaan dubbata.
Yeroo baay'ee rabbiin yoo si eege malee ati of eegdee hin dandeessu. Aga dandeessan guyyaa oduu jettee galtee bareeda. Garuu immoo argannaa keetiif baasiin kee olingitu waan ta'eef jaalattee miti. Nama soogiddaa miti kan mastee ilaaltu inni badaadhattee murteessuu hin dandeessu.
Ta'ee konkolaachistoota ragaa jedhame kanaaf komaandar Kabbada Laggase abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa yoo deebii kennani ta'een akkasii darbee darbee mul'achuu mala jedhani sanaafis qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa hordoffii taasisaa jira jedhan garuu jedhu komaandar Kabbadeen yakka wal fakkaatu kuni konkolaataawwan lakkoofsa gabatee manaa maxxanfataniin darbee darbees mootora dogdoqqeen illee ta'a akka jiru eeranii jiraattonni of eeggannoo akka taasisan akeekkachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf. Mudawit Adama.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaanutti ceena. Sanbata darbe Yuunivarsiitiin Jimmaa barattoota eebbisiise keessa ogeessota fayyaa doktorummaan eebbifaman obbo Laalam qophii torban darbeef dubbifnee turre kunoo.
Dr. Nafiyad Geetu University Haramayat Barsisa Fayya Hakima Fayya Wali Galafi Media Hawasumarattammo Dimmota Fayya Wali Walqabatanrat Ode Fanno Kenudan Bekamu Dr. Nafiyad Tibban Kitaba Matadrin Isa Faya Fayya Jeru Barresani Dubisto Tabran Gahaniro
Kitabni kuni kitaba fayyaati kitaba yero jalqabatif dimmo Ode Fanno Fayyaratti afaan Oromo barreffameda Kitabni kun kana dura maxansi jalqaba akka jalqabatti maxanfame ture amma bifa haaraatiin qindeeffamee haareffamee advaansi ta'ee faaya fayyaa kan jedhu fuula 300 kan of keessaa qabu dubbistoota biraan ga'aa jira.
Qabiyyeen kitaabichaa maal akka ta'e barreessaa kitaabichaa irraa haa dhageenyu.
Kitaabni kun qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Waliigalatti gara qabiyyee 12 of keessaa qaba. Qabiyyee isaa gabaabaatti yoo ilaallee fayyaa waliigalaa, fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, fayyaa xiinsammoo, sirna nyaataa, yaalii dhibee balaa tasaaf kennamu, odeeffannoowwan qorichaa wal qabatan, fayyaa walhormaataaf fayyaa saal qunnamtii kana dabalatee kan baay'inaan of keessatti qabatu ta'a.
Namoota carraa miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee adda addaa irraa odeeffannoo argachuu hin dandeenyeef kitaabni kun filannoo jalqabaati jedhu barreessaan kitaabichaa.
Akkuma beekamu gama miidiyaa hawaasummaatiin gama feesbuukiinis ta'ee yuutuubii telegrami dan akasus mo TV garagara tino difando fa ya garagara kinna trun ke ni bekama akoma bekama biye ke ni setti internet assassin namon din kamne ba insa ne jiru kanafi namoni internet assassin kamne mo akasam braga uda fi kesuma bakarimo ta an manne barum salle daga gotas dabalete akasama simma hawasa ke badiya brajira ganille kanneen dubbisu dandaan afaan oromoo dubbisu fubachuu dandaan biraan qabsiisuuf yaadamee kan qophaa'e
kitaabni faaya fayyaa jedhu kun hawaasni sababa odeeffannoo fayyaa gahaa ta'e hin arganneef rakkoolee garaagaraatiif akka hin saaxilamne taasisuudhaaf gumaacha guddaa qabaa jedhan dr naafiyaad namuu jedhan barreessaan kitaabichaa ogummaa qabuun hawaasa isaaf odeeffannoo kennuu qabaa jechuunis ibsaniiru.
Egaa akkuma beekamu biyyoota guddatan baay'ee keessatti odeeffannoo fayyaa garaagaraa afaan isaaniitiin barreeffamee waan jiruuf salphaatti argachuudhaaf hin rakkatanii kitaabni kun immoo qaawa guddaa duchuu danda'a yoo ilaallee biyya keenya keessatti sababii odeeffannoo fayyaa dhabuurraan kan ka'e lubbuun namoota baay'ee yeroo darbu argaa oollaa. Akkasumas immoo hawaasni keenya waan salphaa manatti of yaaluu danda'uuf jecha yeroo itti mana yaalaa dhufee baasii garaagaraadhaaf saaxilamu argaa jirra. Fakkeenya baay'ee kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma nama dhugdaabni dhukkubbii dhugdaa qabu tokko yeroo baay'ee dhukkubbii dhugdaa yoo qabaate maalii wajjin rileef godhaa kalee wajjin kaliin naa dhukkuba jedhee mana yaalaa dhufe jechuudha. Garuu dhukkubbiin dhugdaa sababa garaagaraa kan ka'e kan hin dhufu. Manatti of yaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf baasii garaagaraa baasuudhaaf saaxilamuudhaaf allee ni hambisaa. Fakkeenyaaf amma of eeggannoo dhabuurraan kan ka'e namoonni baay'ee yeroo isaan akka tasaa du'an ni argina. Du'a tasaa hambisuu keessattillee waan guddaa fudhachuu danda'a. Kan biraa bakka manni yaalaa hin jirre fagoollee kan jiraatan jiraachuu danda'u sababiin fakkeenyaaf namoota dhibee balaa tasaa hin qabamanii salphaatti akkamitti yaaluu dandeenya kan jedhullee kan of keessatti qabatu ta'a. Inni kan biraa immoo tokko tokko dhimmoota fayyaa tokko tokko namoonni baay'ee mana yaala deemanii dubbachuu kan saalfatan jiru sababa garaagaraa kan ka'e akkuma beekamu namoonni tokko tokko mana yaala dhufanii ogeessa fayyaa mariisuu yeroo isaatti saalfatan jira. Wanneen kanneen illee kan of keessatti qabate keessumaa fayyaa wal hormaataaf saalquunnamtii wal qabate namoonni baay'ee yeroo isaatti dubbachuu saalfatan jira. Kan hundumaallee kabar gochuu ni danda'a jechuudha. Keessumaa du'a haadholii. Akkasumas immoo du'a daa'immanii hambisuu keessattillee dhibee balaa tasaa hambisuu keessattillee ga'ee guddaa taphata jedhee yaada. Barbaachisummaan kitaaba kanaan kan biraan akkuma beekamu dhibeewwan baay'ee olaanaa fakkeenyaaf amma dhibeewwan daddarboo hin taane yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti baay'ee babal'achaa jira. Mallattoon agarsiisanii kanaaf yeroo isaatti lubbuu namoota baay'ee galaafatan illee argaa jira jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu kitaaba kana keessatti waan baay'ee kaafameera. Dhibeewwan keessoo kan ta'an illee dhibeewwan daa'immanis dabalate jechuudha. Dhibeen sun maal akka ta'e sababii maalirraa kan ka'e namatti dhufaa akkasumas immoo mallattoo akkamii irratti agarsiisa yeroo akkamii immoo mana yaala deemnee yaalamuu qabna kan jedhullee guutummaadhumatti of keessatti qabate jechuudha. Tarii immoo wantoonni manatti gochuu dandeenyu maal fa'i mana keenyatti akkamitti immoo of yaaluu dandeenye kan jedhus immoo of keessatti qabate jechuudha. Kanaaf faayi fayyaa bareedina fayyaa keenyaati. Faaya fayyaan faayaa jechuun barbaada.
Dr. Naafiyaad Geetuu hawaasni kamiyyuu dhimma barbaadu irratti akka odeeffannoo gahaa afaan beekuu fi ittiin hubachuu danda'uun argatuuf namni damee hojii irratti bobba'ee jiruun gumaacha gochuu qaba jechuudhaanis dhaamaniiru.
Kitaaboliin garaagaraa asoosama ta'ee walaluus ta'u yeroo barreeffaman ni argina. Waggoota muraasan hojii fayyaa waggootaaf waggoo afuriif deemaa jiru ammas waggaa afur guuteera ergan gara ogummaa yaala kanatti dhufe jechuudha. Kana gidduutti waan baay'ee argaa oolla. Fakkeenyaaf amma hawaasni keenya yeroo waan salphaadhaaf jecha waamu walitti of yaaluu danda'uuf jecha mana yaalaa dhufan argina. Sababa odeeffannoo dhabuuf jecha daa'imman yeroo isaan du'an argina. Yeroo harmooliin miidhaman argina. Yeroo kanatti hawaasni keenya kun utuu odeeffannoo fayyaa argateeti waan kana hir'isuu dandeenye kan jedhu irraan kan ka'e barreessuudhaaf na kakaase jechuudha. Maaliif yeroo takka takka immoo adda ta'anii mul'achuunis gaariidha. Waan tokkotti namana ogummaa qabnu utuu saba keenyaaf tajaajille kun qabsoo guddaadha jedhee namana. Fakkeenyaaf yeroo ICT irra jiranii ogummaa isaaniitiin waa'ee ICT tu nu barsiisanii waan guddaadha. Akkasumas immoo warri seeraallee ogummaa isaaniitiin afaan keenyaan utuu barreeffame namni salphaatti gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf gaaffii kana ni guuta jenneetu maaliif fayyaa waan dursu hin jiru fayyaan keenya konkolaachisaa jireenya keenyaati.
Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo qophii labataatti ceena.
Biiroon Turizimii Oromiyaa Embaasii Indooneziyaa Finfinneetti argamu wajjin ta'uudhaan dorgommii Visit Oromiyaa Hackathon jedhamu qopheessera. Dorgommii kanaafis dhuunfaadhaan namoonni 500 akka gareetti immoo gareen torbaatamii shan galmaahu biiroon kun karaa fuula feesbuuk isaa viizit oromiyaa jedhu kamisa kaleessaa ibse. Kana keessa immoo an hirmaatan garee saddeet qofa. Rakkinoota karaa tuurizimii jiran dargaggoonni ogummaa teeknoolojii odeeffannoo akkasumas immoo ogummaa kompiitarii qaban kalaqa adda addaa uumuudhaan yaada haaraa fiduudhaan akka irratti hojjetaniif dorgommiin kun qophaa'usaatu ibsame. Mata dureen kun dubbii ijoo qophii labata har'aati. Qindeensi aanansinii dhiyeessu immoo ani Tigist Gammee.
Ani maqaan koo Mul'ata Alamuu jedhama yookiin Roobaa Mul'ata Alamuu beekama. Dursaa garee dijitaal tuurizimiidha jechuudha koomishinii tuurizimii Oromiyaa keessatti.
Hakatoonni kana nama waa'ee kompiitarii waa'ee teeknooloojii hin beekne akka galutti na ibsi.
Hakatoonii jechuun jecha lamarraa dhufe haka kan jedhuu fi maaraatoon kan jedhurraa walitti dhufeetu hakatoon jedhame. Ikkisaa immoo dafanii yeroo gabaabaa keessatti rakkina tokkoof soolushinii fiduu jechuudha akkuma maaraatoonitti. So yeroo baay'ee kun sooftweer developeroota namoota hojii ogeessa kompiitaraa ta'antu sirriitti beeka. Hakatoonii jechuun guyyaa murtaa'eef guyyaa sadiif yoo baay'ate guyyaa afurii fi kan achisaatu 72f achuma oolanii achuma bulaniitu rakkina waan tokko irratti argamee jiru sanaaf soolushinii fiduudha jechuudha karaa kompiitaraa. Hakatooniin kun tuurizimii irratti qophaa'e rakkinoota karaa tuurizimii jiranii sooftweerii fi appilikeeshinii fi kan kana fakkaatan hardweerii fayyadamuudhaani. Yeroo gabaabaa guyyaa 3 keessatti rakkinootuma meejar jedhaman jiru jedhamanii fi soolushinii fiduudhaaf qophaa'e jechuudha hakatooniin kun.
Namoonni hirmaatan fakkeenyaaf ammas odeeffannoo karaa feesbuuk keessaniin gadhiistaniin gara nama 500 oliitu galfate nan hirmaadha jedhee guutummaa biyyaarraa moo Finfinnee keessaa qofa moo eessa namoonni kun?
Wal dorgommiin kun yookiin appilikeeshiniin kun hundumaaf openii ture banaa ture namni hundumtuu dorgomuu danda'a ture hundumaaf banaa ta'ee argame jechuudha.
Ammas akka nama teeknoloojii keessa jiru qofaa odoon ta'een dhaggeeffatoota keenyaaf daawwattoota keenyaafis ifa ta'u. Maaltu hiikamuu danda'a? Rakkoo akkamii fakkeenya? Rakkoo geejibaati moo? Rakkoo bakka jiru beekuti moo? Rakkoo maal fa'a rakkoo yeroo jennu?
Gaaffii baay'ee gaariidha. Oromiyaan amma akka warra kaanitti akka biyyoota kaanii riisoorsii dhabde sun ta'in inni tokkoffaa maarkeetingii and promooshin kan jedhamu jira. Sirna gabaa fi sirna dhaadheessaa jechuudha. Inni lammaffaan riisarchii irratti daataan funaaname sirriitti kan qindaa'in jiru ture amma yoonaatti. So keessumaa warra kana lamaan irrattidha kan inni baay'ee xiyyeeffatu. So maarkeetingii keessatti maal fa'atu jira yoo jedhame weebsaayitoonni maddoota tuuristii Oromiyaa beeksisanii baay'een hin turre kanaan dura. Amma waajjirri keenya weebsaayitii lama ofiishaalii gadi dhiisee jira tokkoffaan kana. Sooftweeriin nuti akkati Oromiyaa daawwattuu fi Oromiyaan tuuristootaan akka isheen hawwatamtu hojjetaman baay'een illee hin turre. Waajjira kanaan kanneen akka Olokeet kan jedhamanii, albam Oromiyaa kan jedhamanii. Ammas immoo fuulduratti kan gadhiifaman ni jiru. Lama sadii garuu warri amma maqaas hidhee faayidaarra oolan ni jiru jechuudha. Inni tokko maarkeetingii and promooshin kan jedhamu kanarratti gabaa guddaa fi beeksisa guddaa hojjetu jenneetu yaanna. Gaafa sooftweeriin baay'achaa deemu, gaafa appilikeeshiniin baay'achaa deemu akkasuma dhageettiin namas baay'ee dabalaa deema jennee waan yaannuufi. Inni isaan keessaa amma fakkeenyaaf virtual reality fa'a namni manuma taa'ee Oromiyaa daawwachuu qaba jennee namanna nuun. Wantoota akkasii soolushinii karaa akkasii jiran furuudhaafi teeknoolojiin ga'ee guddaa qaba jennee yaanna inni tokkoffaan isa kanadha. Inni lammaffaan sooftweerota yeroo hojjetamanii daataa beeziin kanaan dura sirriitti qindaa'ee infoormeeshinii guutuu kan ta'e waa'een hawwattoota tuurizimii Oromiyaa keessa jiranii fakkeenyaaf diteelii egzaampilii yookiin fakkeenya salphaadhaan ibsuudhaafi gosoota simbirroo meeqatu jira. Bakkeewwan hawwata tuuristii meeqatu jira. Tuuristii barana meeqatu dhufe barana wanci kan dhufe meeqa waggaa dhufu meeqatu dhufuu danda'a. Riisarchiin baay'ee hojjetamee ture kanaan dura. Inni kun kaayyoo kee gara fuulduraatiif illee baay'ee si gargaara. Daataa beezii hojjechuun jira. Sooftweerota adda addaa hojjetatte qindeeffachuun illee baay'ee ga'ee guddaa qaba. Kanatti gatii amannuu fi rakkinoota akkasii furuu ni danda'u jennee waan yaannuu fi carraa wal dorgommii kana qopheessine jechuudha.
Embassii Indoneziyaa Finfinneetti jiru wajjineen kan dhaabbanni keessan wajjin hojjechaa jiru. Guyyaa kam jalqabaa? Eessatti immoo?
Gaafa fulbaana 24 yookiin har'a jalqabaa akka carraa ta'e. Bakki isaa immoo embassii Indoneziyaa keessatti galmi guddaan jira achuma keessattidha kan jalqabamu jechuudha.
Akka nama waan kana qindeessetti bu'aa kamii warra dhufan warra hirmaatan kana dandeettisaanii egaa hakatoonni yeroo baay'ee dizaayiniin jira, koodiin, programming kun hunda wal keessa qaba. Bifa kamiin haa ta'u dandeettii ofii qaban san fooyyeffachuudhaa fi immoo waan haaraa uumu keessaa kaameraatti xiyyeeffattan bu'aansaa maali jettee eegda?
Yaada isaanii yookiin ayidiyaa isaanii karaa marsariitii keenyaa gad lakkisanii sana booddeedha kan inni calallee dabarsine. Warri hafanis yaada isaaniitu gatamee yookiin gadi bu'aadha jedhamee sun ta'in inni baay'ee rakkina guddaa nuti ta'e rakkina koovidiitiin baasii keessatti namoota baay'ee keessummeessuun hin danda'amne. Nama shantamaa ol keessummeessuu hin dandeenye keessummoota keenya wajjin kanaafidha nani egaa ko jabarfachuu barbaadu. Wanti expect godhu ijoolleen amma hirmaasan kun pirojektii isaanii fixanii nuyi immoo gama keenyaanii akka isaan yaada isaanii pirojektii isaanii kana fixanii isaan gargaarre rakkina karaa turizimii jiru waan inni hojjenna rakkina kana furuu danda'a jedhanii jiranii akka isaan furan abdii guddaan qaba. Inni abdii guddaan hin qabu inni sadaffaan immoo kun dorgommii isa jalqabaati malee sadhumaa miti. Akka isa jalqabaatti immoo kun nuuf baay'ee guddaadha. Marsaan lammaffaa sadaffaa itti fufa baay'ee utuu walirraan fagaatiin ji'oota jaha ta'uu danda'a, ji'a saddeet ta'uu danda'a, waggaan guutu jedheera abdadha. Yeroo sana egaa namoota baay'ee yeroo walitti fidaa deemu wal dorgommii qofa osoo hin taane namoota intarpirinarii ta'anii ba'anii akka isaan ba'an abdiin qaba. Rakkina turizimii furuudha inni jalqaba. Inni lammaffaa intarpirinarii yookiin immoo namoota dargaggoota ofiidhuma isaanii hojii uumanii hojjechuu danda'ani. Inni sadaffaa immoo hojii uuman sanarraati iyyuu galiin guddaan argamu biyyattiidhaaf guddaadha jedhee sana amana. Isaan kana sadan walitti yaada keessa gashee nu deebisa jedhee san yaada.
Galii biyyattiidhaan argama jetteetta. Dorgommii immoo namni yeroo dorgomu ofiifis waa argachuufi. Warra ammoo hojjiraa akkam waan argatanoo maalin?
Sireedhee badaasii qarshiidhaan qopheessinee jira. Isa qofa osoo hin taane immoo paartinaroota keenya kan ta'anii kanneen akka waldaa hojii gamtaa Oromiyaa, Cooperative Bank of Oromiyaa, Development Bank of Ethiopiaa kan jedhamani akkasumas Mastercard Foundationiin nuuf paartinaroota keenyadha. Isaanii hojiinillee walitti hiinee hojii isaanii akka isaan sirriitti fiixaan baasanii ni gargaara sirriidhumatti jechuudha.
Qophiin kunis qophii irra caalaa dargaggoota warra akkasiimmoo labata reef hojii jalqabe irratti xiyyeeffatu qophii labataati. Bifa barnoota kanaa ijoolleen akka seenan teknoolojii kanaan IT's ta'ee kompiitarii ta'ee kana kanaan namni akka baratu ergaan dabarsitoo jiraate ijoollee jalaa dhufanii.
Ammanii sagantaan kun hundumtuu kan inni qindaa'e waajjirri keenya seentarii. Haacaaluu Hundeessaa Tourism Incubation Center kan jedhu guddaa tokko qaba. Seentariin kun maal hojjetaa? Ijoolleen aayidiyaa qabanii gosa barnootaa kamirraayyuu ta'uu danda'a. Dhufanii aayidiyaa isaanii achitti inkubeet gochuu danda'u. Dijitaal laayibrarii achi keessa itti ijaaraa jirra. Laayibrarii achirraa fayyadamanii gorsitootallee achi keessaatti fayyadamuu ni danda'u. Achumaan guyyaa sadaffaa irratti wanti dubbachuu barbaadu seentariin kun gaafa sanbata guddaa fulbaana 26 eebbifama. Hakaatooniin kunis isa jalattidha kan inni qophaa'e. Kanaaf wanti hin gorsu ijoolleen amma giraajuutii godhanii IT irratti hojjechaa jiranii piroofeeshinii isaanii kompiitara irratti kan ta'e dhufanii aayidiyaa isaanii asitti inkubeet gochuu danda'u. Tuurizimii irratti yaada qabu isaanii dhufanii yaada dhiyeeffachuu danda'u. Gargaarsa barbaadan kamiyyuu nuyi gargaaruudhaaf yeroo hundumaayyuu qopheedha. Gorsi ani qabu ijoolleen yeroo baay'ee IT yeroo jedhamu biyya kanatti hin danda'amu yookiin badaa fudhatama hin qabu jedhama. Garuu akkumatti hojjetanidha. Ani inkaareeji gochuun barbaada. Biyya kana keessatti rakkinni baay'een jira. Rakkinni furamuu qabu baay'eetu jira. Rakkinni sun immoo kan inni furamuu qabu biyyoota guddatan caalaa nuti carraa guddaa qaba. Rakkinni akkuma baay'een jiru opportunity baay'eetu jira jechuudha. Carraa sanatti fayyadamne ijoolleen pirogiraamingii baratanii, sooftiweeris baratanii. Ijoolleen IT irra jiran hundumtuu carraa kanatti fayyadamuu qabu jedhee tayyaadha. An akka isaan IT galanis fedhii isaanii eegunan barbaada. Garuu IT galanii anaan natti tolan jaalladheen galee waanan ta'eef IT keessa galanii rakkinoota jiran hundumaatiif soolushinii fiduuni namoota wal qunnamsiisuuni hojii dhabdootaa fi carraa hojii uumuun waan guddaadha jedhee tayyaadha.
Yeroo keetiif yaada nu biraan geecheef fayyaa ta'e ulfaadha.
Haa ta'u guddaa galatoomas innis.
Torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina. Ani itti gammadu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.